Arrasateko leze txiki koan HT-aren tunel batek kalteak eragin zituela salatu zuten. Bai leze txikiko lagunak taldeak, baita ekologistak martxanek ere, orain otsaileko lehen egun hauetan horretaz hitz egiteko, bai HT-aren tunelak egindako kalteez, baita herritarren erantzunaz ere, leze txikiko lagunak taldeko kidea den Gorka daukagu. Telefonaren bestaldean, egunon Gorka.
Egunon.
Egunon, bai. Lehenik eta behin kokatzeko, Arrasaten kokatutako leze bat da, leze txiki hau. Azalduko diguzu lehenik eta behin zer den koba honen garrantzia?
Ba, koba garrantzitsua da, alde batetik arkeologikoki eta batez ere antropologikoki, koba zulo honen zarreran, Euskal Herrian inoiz aurkitu diren giza aztarnarik zaharrenak aurkitu direlako, azaldu zen emakume baten numero bat, azken datazioen arabera, 164.000 urte dituena gutxienez, eta horretaz gainera agertu dira 150.000 urte delako neandertal batzuen aginak. Horrez gainere paleontologikoki ere garrantzi handia duka, bertan azaldu bai dira leizezulotako hartzak, leizezulotako lehoiak, gero olako orein espezie erraldoi bat, megaloceros giganteus izenekoa, 2 metro garai da 3 metro terriko adarrak zituena. Iberiar penintzula bizi izan ziren azkenengo tximinoen aztarnak azaldu dira. Eta gero garrantzia antropologiko eta paleontologikotik gain, garrantzia geologiko oso handia dakare. Bai leze txiki eta bai udalaitz eta inguru karstiko bada, kare harriz osatuta dago, kobazulo ugari dira horren barrutik, eta barne erreka ugari daude. Eta erreka horiek bertako iturburu asko hornitzen dituzte. Eta beraz, zonalde oso sensiblea da.
Eta aspalditik da ezaguna gainera ez, bere garaian zegituela 51 urteia, Jose Miguel Barandiaraneak eta Jesus Altunak eta egin zituzenan bai. Lehenengo aurkikuntzak.
Bai, aurkitu 1827 egin zuten uste dut. Eta gero induzketa nagusiak uste dut 50. eta 60. urtean egin zirela, horra aurkitu zen uste dut numero hori. Eta gero induzketa jarraitu dira egiten gaur egunera arte. Da gaur egunean jada iritsi dira kobazuloaren arrisko solura eta hortik berago jarraitzetik ez dago. Inguruko zonaldea batzuk egin zonaldetan zerbait induztu daiteke, baina
Bueno, gainera aipatu duzu neandertalak ere bizi izan zirela, duela egun gutxi ikusi dugu ere albiste bertan leze txikin bertan aurkitutako agin bati esker ikusi dutela neandertalak ere oso berandura arte bizi izan du zirela. Han ikusten dugu, ez, garrantzia bai antropologiko, geologiko handia daukala leze txikik eta hau izan da albistea duela egun gutxi otsailaren 2an jakinarazten zenuten edo salatu zenuten HT-aren tunel batek leze txikin kalteak eragin zituela, nola konturatu zineten honetaz?
Ba, bi fazetan gertatu ziren kalteak. Lehendabiziko kalteak, hor hiru tunel daude, mendia bere barnetik zeharkatzen dutenak, eta lehendabiziko tunelak zeharkatu zuen 2010an, okerrez banago. Eta lagun batu komentatu ziaten, moinola, 4-5 urte, oraingo lurjauzi egon den galeria, baino, ba, 50-80 metro barurago, ja galeria txiki batzutan, eltzeko pixka zaiak birenak, burni batzu zeudela goitik bera galeria zeharkatzen, da porlanarekin da holan, da harriren batzu jauzita eta holan. Eta gero orain dela 2 urte inguru, galeria hoien aurreti dagoen galeria handi batera helteko, ba ohikoa zen beko bide batetik, pasabide bat pasatu behar zen tokian, sekulako harri jauztea zegoen, da guztiz taponatuta zegoen, ohiko bide hori. Eta ibili ginen, ba, denbora desente, ba, bide alternatibo bat topatu nahian, azpiko zulo batzuk esploratzen, baina ez genuen ezer aurkitu orain dela gutxi arte, lagun batzuk komentatu ziguten, bertara heltzeko bazela beste bide bat, galeria guzti horiek gainetik pasatzen zituena. Eta jakinda bandundi joate zen, ba, joan ginen bertara, da zailtasun batzun ostean, heldu bintzen bertara. ikusi genuen hori ba, sekulako lur jausiak, Azpiko galeria guztia estaltzen zuen, oza, ezin zen ezagutu ere ezin egin tokia, guztiz estalita zegoen, da, harri jause horren sorlekura begira, aurrekaldean 30-40 metrora ikusten zen nolako zulo antzeko bat, eta linternarekin ondo argitu ostean ikusi genuen ba alako sare bat edo metalesko xapla batzuk edo zerbait zegoela. Da begira begira konturatu dizen AHT-aren kanpo armazoia zela. Da gero bueno, momentu hortan ba hortik aurrera egiteko horre lehen egon aurretik derrumbe hori, ba zegoen Rafael bat 15 metrokoa beiko galerietara jaisten zena eta oraindik ere zulo handia zegoen, ba 10-12 metroko zulo bat zegoen, da ez geneukan material egokirik, sokarik ez ezer bertara pasatzeko, eta beste egun baterako ustea erabaki genuen, eta azkenean urtarriak 28an gueltatu ginen eta beste hiru lagun, material egokiekin, sokekin, taladorrekin, instalazio egiteko eta bar, da lortu genuen pasatzea bestaldera, eta tunela eraino iritsi ginen. Eta ba, kriston triskanta aurkitu genuen, ba, porlana, xaflak aldean eta atik, kristo bat egin da dana. Da hori, argazkiak eta genituen, da... Azarre, tristura puntuaz, akampora izan.
Hori aipatu behar nuen, argazki batzuk bueno, argitaratu dituzu eta hor argi ikusten da ez, pareta behar lukeen leku batean ikusten direla, ba, bueno, gizakiak egindako horrelako, ematen duena tunelaren kanpoko estalkia izango litzatekena.
Impacto oso haundia sortzen duen argazkia.
Bai, eta oso argi ikusten da gainera, HT-aren nahi zen dela, hori argi ematen du behintzat horrela argazkietan. Ez dakit ze kalte eragin duen honek zuen ustetan leze txikin edo aipatutako aztarnategi hauetan?
Aztarnategian bertan ez, aztarnategia dago ba, lerro zuzenean irurunda berrogi metrun gurura, da aztarnategian berez dago eremu babesio, babestutako eremu bat, ba, 20 metro diametro ingurukoa, eta gero dago beste bigarren bat, horren perimetrala dena, ba, 70-80 metro ingurukoa. Beraz, babestutako tokitik kanpo geratzen da, eta hor hain barruan ez dago segurazki interes paleontologiko hori daukan gauzatik.
Hori da...
Baina, bain egon dira kalterak, baina inguruko iturburuetan, adibidez, 2010-ko obren ostean, ba, inoiz errekarik egon ezten tokian, kobazilo barretik errekatxoak ikusten ziren, eta ematen zen, iturburuen bateko urre mailak altetu eta desbideratu indela edo zerbait.
Aipatu duzu aztarnategian etzela zuzenean kalterik egon, hori erabili du pixkatxo bat ere, edo hori aipatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak honi erantzun beharrean, aztarnategi ez dela kaltetu, eta bueno, haien hitzetan, aztarnategi ez solik, ez duela kalterik sortu leze txikin, hori zen titularra.
Bai, aztarnategian berez ez. Bai, beste ingurumen guztian, bai, hori ingurumen guzti hori dago kobaz beteta, eta nahizta giza aztarnak ez diren aurkitu, beste kobazkotan aurkitu dira, ba... aituletako lehoiak, aituletako hartzak, eta interes paleontologikoko gauza desienta aurkitu dira, eta holako ingurumen guzti hori, ba, HT-en obrak zeharkatuta dago, atxikituta.
Eta hori, ulertzen dut aztarnategia ezpada ere, eragin geologiko edo kalte geologiko handiak izan dituela honek,
bai.
Hau nola egin beharra zegoen? Beste, hau azterketa batean, beste bide bat aukeratu behar zuten edo hau onartua izan da hortik pasako zela tunela?
Hori alde batetik 2005-ko ibilbide hasian planteatuta zegoen ibilbidean edo trazatuan HTA pasatzen zen obren gainetik. Oza obren alekuaren gainetik. Eta momentu hartan diputazioak ez erakunde publiko batek ere aztarnategi bat ere mugitu elegitea jartzeko ezer hori mugitu zadin. Eta garai hartako aztarnategiko burua zen Alboro Arrizabalagak titulu pertsonalean jarri zituen elegiteak hori mugitzeko da azkenean lortu zuen HT-eraren trazatua 150-150 metro mugitzea.
Aztarnategia salbatuz.
Hori da. Gero aztarnategia salbatu da, baina aparte da, indiak kriston triskartak adibidez inguruko iturburuetan esan bezala, ba, ingurun mekanistiko hori esponja bezala da, eta kobazlo eta arrakalapiotatik mendiputetan batzen den neuri guztia joaten da gutxinaka mendian bera, eta azkenean iturburuetan amaitzen du. Eta HT-ko tuneletako batek zeharkatu zuen barne erreka horietako bat, eta ur guztia zizen tunel barrura jauzten, eta tunel horrek malda zeukan ez Bizkaia aldera, urak isuri beharrean garagartako postiturri eta iturburura hasi ziren bestaldara joten. Eta orduan iturburu hori guzti zagortu zen, eta garagartak, esaldibar, markuletin guru guzti hori urreran garri gabe garatu zen.
Eta orduan horrek bai kalte geologikoak gizaki kalteak ere ekarri dizki, eta gero uste dut zuek bertan aipatu duzuela azkenean oso hauskorra dela ekosistema hori eta bere egonkortasunari ere kalte handia eragin diotela aldaketa guzti hauek.
Azken finean guzti hori ingurumen karstikoa da eta horre indi airu tunel, ba, zite, akaten bi kilometro zenbateko luzera dakaten, da gero beste mendi batzen ostean beste horren beste. Azkenean, estadistika gutxez, ba, iturburuak apurtu behar dituzu, eta kristonak egin behar dituzu, derri horrez. Naiz eta mapa karstiko bat daukin, tokian tokiko leze guztiekin eto lan, urre maria ero urro hornikontea ematen dieten galeria horiek iturburuei, ba, gehienak ez dute katalogatuta, ba, kanporri zerarik ez dute delako, ero arrakala osoztuetatik pasatu behar delako, eta ez dute delako kartografiatuta. Azkenan estadistika utxagatik, ba, bi kilometroko tunel bat egiten badezu ingurumen karstiko baten, ba, iturburua puskatu egiten dituzu.
Eta leku hauek daukaten garrantziarekin eta hori ikusita, nola zaindu izan dira orain arte?
Nola zaindu, ba, normalean ez dira olako obra erraldoizik egin. Hemen normalean egin izan dira tunela, ba, izan dira tunel motak, 50 metro, 100 metro, 200 metro, ero maia oso bat, zuetan hemen ari ez behian autopistak ete badaure, baina ja 200 metroko kota baten da. Da hemen tunela hori dira 400-500 metroko kotatan da, mendien berako azuletatik datorren urgu guztien emari horiek moztu egiten ditu toki askotan.
Honen aurrean, bueno, herritarrak bai zuek leze txikiko lagunak taldetik, esaipatu du ekologistak martxan taldeak ere salaketa egin duela, oker ez baldimanago Arrasaten bertan ere egintzen elkarretaratze bat egoera usalatzen, bai. Eta Arrasateko udalak azalpenak eskatu zizkion Adifi, ez, tren enpresari, leze txikiko kalteengatik, ez dakit erantzunik jaso duen horrek?
Nidak idala oraindik ez. Nidak horre usteo eta arrazoia dira Adifek beren txostenetan esaten du, leze txikiren koarekin bi alditan topatu zela, 2010-an behin eta 2021 uste bigarrena, eta esaten zuen aurkitu zirela katalogatu gabeko galeria batzukin. Eta hori uste dugu guztiz gizurra dela. Etxi, leze txikiko zonalde hori, derrumbea handia gertatu duen, bigarren derrumbea gertatu den zonalde hori, 70-80 hamarkadatik dago kartografiatuta, da, umetan, 80-90 udalekuetatik bertara eramaten dituzten, igual 80 rumbe.
Eta epatuzu, oiko bideo hoietako bat, ja, dena, bueno, arriz beteta dagoela?
Arriz estalita dago, eta bai, joan marra koiti, baina ingurumen hori be, dago, dana, kriston, azpiko galeria guztia dago estalita harriekin, eta goitik ez dauke jarripenik, bueno, zulo bat ikusi dugu lan goruta ezagutzen genuena, o euskalo zer den, zaiti dana kare harria da, bastante euskorra da, eta justo tunelan ingurumen hortan, 30-40 metro lehenago bai, seguru da egotia, baina justo tunelaren ingurumen hortan, kare harria da, dana erori berri dago, hain dela bi urte, da ez ginean oso seguro sentitzen, da zinean denbora gehiagio egon bertan.
Ja, eta horrek ere, Elena aipatzen genuen egonkortasunaren aldetik, ez dakit obrak ja bukatuta dauden, edo lan gehiago jarraitu behar duten egiten mendi horretan, eta orain espero daiteke kalte gehiago etortzea, izan obra gehiagoren gatik, edo orain eragindako ez egonkortasun honen gatik.
Teorikoki tunelak amaituta daude, hori bai gero zabantza dauzkagu, bat trenak pasatzen direnean, horre sortuko dituen dardarekin eta lan, lur jauzi gehiago dugu dien, no ez?
Bueno, ea pasatzen diren trenak ere hori ikusteko da oraindik.
Hori bai, nik uste ez dela sekula amaituko, eta historiako bidegorririk garestienean biakatuko dela, baina bueno.
Bueno, ikusteko dago hori, orain goz esan dako, leze txikin kalte handiak eragin dira, aztarrategian ez dela kalterik egon esan duzu, baina ez dakit horrelako lekuetan, espero daiteken inguruan ere beste aztarrategirik egotea, imaginatzen du janaikoa ikerketa egingo zirela bai. Bertan. Aipatu duzu, kaltetutako zonaldetan ez ez.
Hor, garagartzatik udalak bezaide inguruko ibarre barro hori, berez ematen da, antzinako garaian, Bizkaiako ibarretara zegoen pasaleku naturala zela gizakien zat. Horren, baliteke lezitxikiz gain, beste arperen batutan ere, gizaztarnak egotea, momentuz ez dira aurkitu, badaude zonalde batzu bastante prometedoreak baina, baina oraindik ez da zer aurkitu. Paleontologikoki bai, animaliek eta asko, baina hartzak batez ere, baina gizastarranik ez da aurkitu hortik kanpora.
Bueno, esan bezala ez da gutxi lezetxikin bertan aurkitutakoa, eta aspalditi dagoela gainera. Ez da gitzuek orain, esan dugu salaketa egin duzuela, elkarretaratzera ikusi zen Arrasaten, Arrasateko udalak ere hartu zuen parte salaketa horretan, ze ekintza dauzkazue, ze balorazio egiten duzuek gobernuak izan duen paperarekin, eta zer egin nahi duzue honekin hemendik aurrera?
Ba, ekintza guk antolatu genuen, ba, nola baiten, ba, erantzun bat eman beharra zegoela alde batetik bai salatzeko, atxeteak egin dituen txikizioa gure baiana, lehizu txikikoa handia izan da, baina igual ez da handien izan, iturburuena larriago izan da, Arrasaterren zati bat urgabe eutzi dutelako, gero ere Arrasateta Aramaio arteko errepidea sekulako lurrik, lurjauzi bat izan zen, eta ba, 10 minutuko bidea zena, 7 kilometro, ba, ordu erdiko bide bat bilakatu zen, baserri oso guztitatik, eta egon zen itxita urte bat eta hilabete bat okarrezonago. Gero, ibaiak kutsatu dituzte, estali, dieselaz bete, lehorte garaian udan apurtu erreketatik.
Eta hori nola, adibidez, iturburuak aldatu izana eta jendea urik gabe gelditu izana, hori eman zaio konponbiderik edo ez da esperantzarik egongo iturburu hauek lehenago praguetatzeko?
Bostiturritako iturburutik hartu beharrean, orain hartzen dute Urkulutik. Beste arrastar guzti hartzen dugun tokitik ura. Horra txiki batzuk egin zian, da Urkulutik hartzen orain ura.
Ados. Bai, bueno, ikusiko dugu bintzat arazo hori momentuan konpondu bada ere jarraitzen du. Egonkortasunean arazoak egoten, horrelako aldaketak egon direla, imaginatzen du salatzen jarraituko duzuela, ez dakit orain zer uste duzun gertatu beharko litzateke la hori konpontzerik badagoen, ja galdutzat ematen duzuen.
Konpontzerik oso zaila izango zen, horko harri, bera eroltza duen harriak ataratea, baina espaitu du esklaba osartzen barrura da banan-banan ataratzen, epurizpizka gaita, espizka zaila. Bistot hori berreskura zina dela, ja. Gehiago apurtzen ez duten artean, konformatu beharko gara. Hori bai, eskatu benuena, adibidez, elkarreteratzean, salatzez gaine kalte horiek, eskatu benuen babes eremuak handitzea eta gure herriko ondare kulturala, ondare arkeologikoa eta baita ondare geologikoa ere zaintzea. Babes eremua zaintzea, badira kobazur asko, ba, interes arkeologikoa edo paleontologikoa daukanetena herriak eta herrian eta babes eremua korreita horietara ere zabaltzea. Eta etorkizunean ez da egin berriz gertatu alakorik gure herrian.
Baia, lortzen duzuen agian oraingo albisteen arrabotsari jarraituz horrelako babes eremuak haunditze eta hurrengoetan ezin izan ditzaten egin obrak lekuan garrantzitsuetatik hurbil.
Hori da, eta bentar gurean ja kalteak egin da daude, baina ea pizten duen zerbait beste herri batzutan, erun oraindik obrak egin gabe daude, da, gelditza lortzen dituzten, edo bentzate hemen gertatu denak beste toki batzutako borroka berpisteko balio badu, ba, zerbait bada.
Eredu edo mehatxu gisa bintzat funtzionatu dezala etorkizunerako. Hemen utziko nuke nik Gorka ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken?
Ez, prinsipuz ez. Eskerrik asko hau zen matearen, da ezer gehiago.
Bueno, ba, animo eskerrik asko guri ere tarte hau eskaintzea gaitik eta jarraitu kobazuluak ikertzen. Mil esker.
Bale, ba, zuek, gero arte, agur.
Ondo segi, agur.
Bai.